2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от публична дискусия на тема Европейският съюз на кръстопът, предизвикателства и перспективи пред най-успешния мирен проект в историята, която се проведе на 8 май.
Скъпи гости, за мен е привилегия да ви приветствам с добре дошли на днешната дискусия в навечерята на 9 май, 65 години след появяването на плана Шуман и който става отправна точка за европейската интеграция и Европейския съюз, пълноправен член, на който днес е и България. И в дните, които отбелязахме 10-та годишнина от подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз, е хубаво да поговорим не само за полза от членството, за това как Европа се справя с кризата в еврозоната, за Гърция, за дългови имигранти и други наболели проблеми в последните години, но да отправим малко по-далечен поглед към изначалните ценности в основата на европейската интеграция, към първопричините за създаването на Европейския съюз и към предизвикателствата, които се намираме днес. А от всички валутни икономически термини и критерии, които в последно време доминират говорното и действието в Европейския съюз, стои идеята за политическо единство между европейските държави. И още по-отвъд, самото начало, идеята за мир в Европа да се направи така, че войната между народите на стария континент да стане почти невъзможна. И днес, 70 години след края на Втората световна война и 65 години след декларацията на Роберт Шуман, тази цел е изцяло изпълнена.
А навряд ли си дава след това днес, когато в ежедневието претекаме по светини и отстъпва в нейното Европейски съюз.
Но резултатът на него би бил изцяло положителен, ако дори за малко можем да погледнем от перспективата на поколенията, преживели две световни войни в рамките само на 20 години. В същото време, нашата гледна точка е напълно разбираема, тъй като войната между държавите в Европейския съюз днес не се струва изключена. И това само доказва безспорният успех мисията да бъде донесен мир между страните в Европейския съюз, който всъщност е и най-трайният модерна история на Европа. Затова смятам, че е необходимо днес, когато сме изправени пред нови и големи предизвикателства пред мира в Европа и пред самият Европейски съюз на самите ни граници на изток, а и на юг, пробваме повече към началото и да поговорим именно за тези ценности, залегнали в основата на Европейския съюз. Използвам този повод да благодаря на Европейското движение Съюз на европейските федералисти, с които днес заедно организираме тази дискусия и да дам думата на господин Велко Иванов, генерален секретар на Европейско движение в България. Благодаря ви, привет.
Уважаеми дами и членове на Европейския парламент, ваше преосвободителство, уважаеми господин Фане, скъпи приятели, има ли проблем с микрофона?
Чува се.
Всъщност аз си имам достатъчно силен глас, така че мога и без микрофон, но за превода е важно. Това е поредният ден на Европа, или поредното събитие по-скоро, с което отбелязваме Деня на Европа. Тази година отбелязваме и 70-та годишна от края на Втората световна война. Всъщност, чувствам се малко необичайно, защото от една страна е хубаво и ние сме една от страните, които подписаха протокола към Лисабонския договор, защото знаете, има страни в Европейския съюз, които не зачитат европейските символи, така че тук е хубаво, ние сме в голямото демократично европейско мнозинство. От друга страна пък си мисля, че не е необходим ден, специален ден на Европа, защото всеки ден трябва да бъде ден на Европа. И ние не сме европейци само един ден от годината. Вярно, всяка година има е тематична европейска година, не тази година на развитието, но нека да бъдем пък в своите действия, в мислите си, в сърцата си, ние трябва да бъдем европейци всеки ден и да работим по-европейски през цялата година. Така че от една страна аз съм радостен, че имаме такова разбиране от страна на членовете на Европейския парламент, представители на основните политически сили в Европейския парламент. Всъщност, ние у нас говорим, че има широка коалиция, но там е още по-широка, макар и не формално афиширана и конструирана, но в Европейския парламент от доста време, даже дори предишния мандат, имаме една коалиция от консерватори, социалисти и либерали по отношение на европейската интеграция. И тази коалиция работи и среща, макар и понякога да има разногласия, работи по пътя на по-тясната европейска интеграция, който мисля, че е пътя, който ще ни изведе далеч от кризата и пътя, по който ще посрещнем новите предизвикателства. В крайна сметка обаче важни са не само панелистите, важни са и участниците, защото това показва, че все още има хора, за които европейската тематика продължава да бъде интересна, хора, които се интересуват, и това ми дава основание да бъда оптимист, че в крайна сметка ние ще се отърсим от все още неотиващия си европровинциализъм, бих го нарекал, защото няма как по друг начин да с една дума да обясня факта, че на 8-та година от членството ние говорим за ние и Европа. Така че това е пътя, това е пътя, по който ще осмислим членството си в Европейския съюз. Ще бъдем сред тези, които вземат решенията в Европа, за Европа и за бъдещето на Европа. А в крайна сметка, съгласно Лисабонския договор, Европа вече съдбата на Европа не се решава само от отделните правителства. Тя е дело на резултат от обединените усилия на правителствата, на европейските институции, а също така, съгласно член 11 алинея 2, и на европейските граждани. С това аз смятам да приключа и да продължим с панелистите. Само една, неприятно ми е да ви съобщя, но получих SMS от асистентите на госпожа Кунева. В момента има парламентарен контрол. Нашия парламент също трябва да приеме декларация по случай 70 годишната от края на Втората световна война и Деня на Европа. Парламентарният контрол се удължил непредвидено и госпожа Кунева няма да може, защото тя трябва да направи изявление от името на българското правителство. Просто и като нито е дипломатично, нито е възпитано, нали, да напусне сградата на парламента. Ние сме парламентарна република, така че просто задължението и на вице-премиер е задължава да остане в пленарна зала и изпраща своите най-искрени пожелания за успех на днешното събитие. Но тя е убеден проевропеец, така че духом ще бъде с нас. Аз приключих до тук и отново давам думата на господин Стойчев да влезе в ролята си на модератор за настоящия панел.
Благодаря, господин Иванов. Както казахте, днес има наистина представители не само на някои от държавите, основателки на Европейския съюз, но и европейски депутати от трите основни политически семейства, които от години работят заедно в името на европейската кауза в рамките на Европейския парламент, за своите различия, разбира се, по различните въпроси, но с обединение от една глобална визия за бъдещето на Обединена Европа. Бих искал да дам думата на госпожа Ева Паунова, която освен член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия, е и вице-президент на Международното европейско движение. Така че един добър преход и към Европейския парламент, и към Европейското движение. Така че днес ще си говорим за Европейския съюз на кръстопът, за предизвикателствата и рисковете, които стоят пред европейската интеграция и пред съюза. Така че нека да чуем вашата гледна точка, какви са най-големите предизвикателства в момента.
Благодаря ви, господин Стойчев. Благодаря за поканата на Европейското движение, на европейските федералисти, на Европейския парламент. Радвам се да бъда с вас днес. Аз много накратко ще очертая 4 теми, по които искам допълнително да дебатираме, но ще бъда така много кратка и ясна, за да можем да чуем всички останали панелисти и да преминем след това към дебат. Първата теза, която искам да споделя с вас, е следната. Има група хора в Европейския съюз, които смятат, и други, които са дори извън съюза, които смятат, че Европейския съюз е изчерпал своята мисия, за която той беше създаден. Това, което постигнахме след Втората световна война, изглеждаше почти невъзможно — мир между европейските държави. Според някои днес Европейския съюз просто няма цел от такава величина, която да плени сърцата и умовете на европейските граждани, за да могат те да разчитат на този проект. Но всъщност за какво разчитат европейските граждани е доста ясно на всички ни. И простичко, ако трябва да го опишем и да го кажем, това е добър стандарт на живот в едни сигурни страни и градове. И ако има нещо, което може да се сравни с онази мисия, това наистина е, може би, идеята, че Европейския съюз осигурява възможности за добър живот на всички свои граждани. Това е първата теза. Втората теза е, че през годините Европейския съюз наистина беше виждан като един много привлекателен политически проект, общност, към която всички се стремяха, защото той е талон за просперитет и икономическо развитие. Една общност, към която много други държави все още се стремят. Обаче икономическата криза като че ли до някаква степен постави този проект под съмнение, направи така, че Европейският съюз да се вижда чуплив, че лесно може да се получат разногласия, и до някаква степен за някои държави членки той стана по-малко привлекателен. Това несъмнено сява съмнения и тези, които са отвън съюза, и тези, които са вътре в него. Това до някаква степен се оказва вярно, и защото много хора покрай кризата загубиха своите домове, работата си, спестяванията си. Но въпреки това не можем да не отчетем, че Европейския съюз е съюзът, който създава една сигурна среда за живот, за по-добри условия, за правене на бизнес, за зачитане на всички граждански и човешки права. И може би наистина има много по-малко места по света, които могат да предложат тази комбинация, която Европейския съюз предлага на своите граждани. Третата теза е свързана с това, че много често попадаме в клопката на търсене на консенсус прекалено дълго време в Европейския съюз. И това понякога забавя важни проекти. Проекти като единния цифров пазар, енергийния съюз, които са проекти за бъдещето на Европа и за нейните граждани. Това са типа проекти, които могат да създадат нов тип икономика и много повече сигурност за нашите граждани. Не са просто едни интелектуални проекти, а действително са проекти, които са създадени да дават повече възможности на всички граждани в Европа. Също така да ни подпомогнат да наваксаме със своята конкурентна способност, където изоставаме в определени сфери, както е единия дигитален пазар с САЩ и Азия. И точно тук, според мен, е истинският отговор на икономическите проблеми в Европейския съюз. Да можем да се възползваме от тези възможности и те да стават реалност по-бързо, а не толкова бавно, колкото в момента. Защото тогава даваме възможност на популизма да развие своите тези и да навлезне много сериозно в определени общества. И последната теза, която искам да споделя, е за глобалната роля на Европейския съюз. Да, често може би закъсняваме в някои от нашите решения. Рядко предлагаме решения, които слагат край на всички световни и глобални проблеми. А преди няколко години дори се очакваше, че Европейския съюз ще бъде и така един много силен и глобален играч. Но може би понякога забравяме, че всъщност Макар и в постоянен процес на интеграция, Европейският съюз е все още една наднационална структура. А често очаквам от този съюз във външната политика той да бъде така по-ефективен, да има бързината и характера за националните държави. Това са четирите тези, върху които се надявам след това да продължим дебата. Благодаря.
Благодаря, госпожо Пълнова. Бих искала да дам думата сега на госпожа Иляна Йотова, която е член на Европейския парламент от групата на социалистите и демократите и заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. И говорихи си за предизвикателства пред Европейския съюз. Може би вие сте една от комисиите в парламента, която разглежда от най-наболелите проблеми в момента, свързани с емигрантските вълни към Европейския съюз и с скорошни трагедии, които се случиха и в Лампедуза. Какви са точно предизвикателствата и рисковете, които са пред Европейския съюз в тази насока?
Благодаря ви, господин Стойчев. Искам да поздравя всички присъстващи с хубавия празник, Деня на Европа, с Деня на Победата. Действително, аз днес пред вас ще говоря за една малко по-конкретна тема, но пък си заслужава, защото днешната ни среща е в навечерието на важно събитие за нас като Европейски парламент, като европейски институции. На 15 май, т.е. другата седмица, чакаме от комисаря Аврамопулос, това е комисаря по миграция и вътрешна сигурност, да внесе дългоочакваната програма за справяне с проблемите на миграцията, на проблемите на бежанските вълни, които, както виждате, не по-зле от нас в новините, всяка вечер, особено италианските брегове, са подложени на много сериозен натиск на стотици хиляди хора, които стъпват на европейския континент. Казвам, че е дълго чакано събитие, защото от декември месец още Европейския парламент постави в своя резолюция ясното изискване Европейската комисия наистина да излезе с един законодателен пакет и с определен брой мерки за справяне с тази ситуация. Ще започна с малко по-назад във времето. Всъщност, когато се обсъждаше състава на новата Европейска комисия, за първи път беше предложен от много години насам комисар именно по миграцията. До сега такова в портфолио нямаше, или ако имаше някаква задача в тази посока, то обикновено беше трета или четвърта отговорност на някои от останалите комисари. Това беше направено, защото действително миграцията е едно от най-големите предизвикателства пред Европейския съюз в момента. И тук не става въпрос само за спасителните операции в Средиземно море, не става въпрос само за спасителните операции в българо-турската сухопътната граница, българо-гръцката граница, не става въпрос само за лагерите, които са в третите страни, но и за всички тези социално-икономически последствия, които Европейския съюз трябва да отговори по някакъв начин от тази навлизащо огромно количество хора, които ако не се вземат конкретни мерки, ако не се създадат конкретни политики, голямата част от тях, даже би казала основната част, отива в сивия сектор, започва да тежи на социалните мрежи в тези държави членки и въобще последствията и резултатите биха могли да бъдат доста тежки. Какво чакаме от тази нова политика? Само преди 2-3 години Европейския парламент, европейските институции приеха така наречения пакет за убежища на мигранти, който оцелеше едно единствено нещо. Да изравни стандартите и категориите, по които европейските държави могат да приемат прииждащите хора от най-вече Северна Африка, за съжаление напоследък от конфликта в Сирия, който няма никаква перспектива да заглъхне скоро време. Този пакет за убежище обаче се оказа неработещ. Неработещ, защото, за съжаление, една голяма част от държавите членки на този етап просто не желаят и не го въвеждат в националната си политика и в националното си законодателство. И тъй като преди малко аз си записал, господин Велков каза, че работим за политическото единство на европейските народи, точно тук бих искала да кажа, че това е второто голямо предизвикателство пред Европейския съюз, защото политическо единство и онази степен на солидарност, основна ценност, която е залегнала в създаването на Европейския съюз и на Европейската общност, като че ли на този етап не е поне на висотата, на която всички ние бихме искали да бъде. Ще ви разкажа какво се случи на последния извънреден съвет, който вероятно мнозина от вас са отбелязали, който беше свикан извънредно заради новата голяма катастрофа в Средиземно море, което всъщност никой не знае колко точно човека загинах. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, че като че ли ние вече притръпнахме на тези бройки и лекотата, с която се съобщават и в новинарските канали, и в предаванията по медиите, че видите ли дали са 950 или 1050, вече няма никакъв смисъл. Този човешки цинизъм като че ли взе да преминава едни определени нормални граници. Така или иначе, след тази катастрофа имаше извънредно заседание, така наречената среща на върха, на която ние залагахме огромни надежди, че най-накрая ще бъде предложено нещо за справянето, конкретни мерки за справянето с този проблем. Даже Европейската комисия в случая беше на много по-голяма висота, отколкото Европейския съвет, защото Европейската комисия отиде с предложение държавите членки да поемат квотно разпределение на бежанците, тъй като очевидно страните, които са по външната граница на Европейския съюз, включително и нашата страна, изнемогват и не могат да се справят с този огромен натиск. За съжаление, съвета се оказа не на висотата, на която ни очаквахме. Определени държави членки отказаха да поемат своята отговорност, отказаха да участват в този солидарен принцип и отказаха да поемат квоти за бежанци. Комисията беше принудена да направи това условие на доброволен принцип, т.е. ако някоя страна реши, че може да приеме и да помогне на държавите от външната граница на Европейския съюз, това си остава единствено и само суверенно решение на тази държава членка. Разочарованието ни беше много сериозно и веднага след това на последната сесия в Страсбург Европейския парламент прие една доста остра резолюция, която на практика осъжда подобно поведение на съвета и на отделните държави членки. Така солидарност, нещо, което преди малко Ева Пунова говореше за ценности в Европейския съюз, това, което е било в основата на създаването на Европейския съюз и наистина огромно усилие на хора, които току-що са свършили една от най-жестоките войни в света и все пак са успяли да прокарат идеята за солидарност, за единство, за никога повече война. Точно тези ценности, като че ли днес ги забравяме или поне се правят някои държави, че не съществуват. Това, което чакаме на 15 май, е отново принципите и квотното разпределение да залегне в тази политика. Имаме уверенията на комисар Аврамопулос, че ще се опитат по някакъв начин да прокарат известни промени в небезизвестното Дъблинско споразумение, което буквално наказва държавите по външната граница на Европейския съюз. Наказва ги, защото бежанците, които са били вече на наша територия и тяхното присъствие е установено по така наречената система Евродак на отпечатъците, ако преминат в трети страни или в втори страни в Европейския съюз, тези страни имат право да ги върнат обратно у нас или обратно в Италия или обратно в Испания или обратно в Гърция, тъй като по Дъблинското споразумение това е преди всичко, забележете, отговорност на държавите, на чиято територия те за първи път са стъпили. С огромно нетърпение очакваме тези предложения. Следващата седмица ние ще бъдем абсолютно неотклонни в своите позиции като група на социалистите и демократите. Тук също искам малко да поправя господин Велков. Господин Велков, не можем да говорим за коалиция между либерали, социалисти и консерватори. Можем да говорим за консенсус по определени политики, но коалиция мисля, че е твърде пресилено. Така че ние ще имаме своята политика в това отношение. Аз съм изключително доволна и с това ще приключа, че на последното пленарно заседание в Страсбург, в което присъства и господин Юнкер, и двамата му заместници, господин Тимерманс и господин Аврамопулос, и когато се разискваше темата за миграция, за първи път господин Аврамопулос каза, че вниманието, освен в Средиземноморието, в новата политика ще бъде насочено и към сухопътната българо-турска граница, която също е обект на огромен натиск и която всички си даваме ясна сметка, че в момента, в който се повиши контрола в Средиземноморието с новите мерки, които се предвиждат и за борба с каналджиите, една немалка част от имигрантите ще направят опит да преминат през нашата територия. Разбира се, това е свързано и с огромната тема за сигурността в Европа, която е други основен документ, който комисията предостави буквално преди една седмица за разглеждане в Европейския парламент, новата стратегия за сигурност, за която ние също имаме много сериозни забележки, но дискусиите продължат и смятам, че имаме амбицията да направим два наистина работещи документа. А темата е много обширна, аз бих искала да спра до тук и се надявам на един сериозен дебат в тази посока.
Благодаря ви много, госпожо Йотова. Навлезахме вече в забонените и големи проблеми, пред които се справя Европейския съюз в момента. Бих искал сега да дам думата на госпожа Искра Михайлова, която е член отново на Европейския парламент от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Една така от най-традиционно по-европейските партии в общия европейски план, която също така е председател на Комисията по регионално развитие. Каква е вашата визия за най-големите предизвикателства и за рисковете, които са пред Европейския съюз в момента и от политическа гледна точка, и как е също в въобще вашата политическа група, как гледа на състоянието на европейската интеграция към момента?
Благодаря ви. Работи ли микрофона? Благодаря. Благодаря на всички. Присъединявам се към поздравленията. Нека да бъде много хубав празника на Европа. Деня на Европа е ден, в който обединяваме удовлетворението от това, което е постигнато през всички години, вече 65 от декларацията на Шуман и 70 след края на Втората световна война, с надеждите и понякога на удовлетвореността на европейските граждани, които очакват все повече от европейския модел, от това, което беше създадено като продукт на добрата воля на страните основателки на Европейския съюз и допълнено с усилията, визията и разнообразието на всички останали страни членки, които с течение на годините се присъединиха към Европейския съюз, в това число и ние, които допринесохме и ние нещо малко, но допринесохме за общия Европейски съюз с нашето разнообразие, с нашия опит, с това, което носим като историческо наследство и като дори и като очаквания към Европейския съюз. Бих искала, освен тази дата, да кажа, че много скоро ще се е навършила вече една година от последните избори за Европейския парламент, които показаха всъщност какво се случва в Европа и как мислят европейските граждани. Видяхме като резултат от европейските избори, че европейските граждани не винаги разбират посланията на Обединена Европа и са склонни да подкрепят политически сили, които са определено деструктивни по отношение на Обединена Европа, които поставят като своя цел излизането на една или друга страна от Обединена Европа, които поставят под съмнение основните ценности на Обединена Европа, включително и това, за което ние говорим днес, и които считат, че съюза, обединението, наистина вече се е изчерпал и е дошло времето отделните страни да поемат отговорност сами за себе си. Виждаме го всеки ден в Европейския парламент. Очевидно, това е в резултат на много причини. Някои от тях, които са национални и ние трудно бихме могли да ги коментираме, но има няколко според мен, които са в компетенциите на Обединения Европейски съюз и които биха могли да бъдат продолени с усилията на европейските институции, за да достигнем ние по-добра комуникация и по-добро разбиране от европейските граждани за това какво представлява Европейския съюз, какво гарантира той, каква сигурност дава той на европейските граждани. На първо място това е така комплекса, базата, пакета от икономически проблеми, които има Европейския съюз. Икономическата криза се отрази на всички страни членки, но и на целия съюз като цяло. Ние говорим за година на развитието, но заедно с това в парламента дискутираме закъснения на плащанията по изпълнение на европейски проекти. в размер на над 20 милиарда. И това е намаление обем. Ние търсим решение как в рамките на 2015-2016 година да се достигне до приемливо ниво на закъснението на плащанията от порядъка на 2 милиарда. Това е една от характеристиките на съвременния Европейски съюз в неговите икономически измерения, която създава елемента на съмнение и недоверие на някои от европейските граждани. Проблема с това, необходима ли е кохезионната политика? Политиката, която гарантира сближаването на отделните страни членки и изравняването на стандартите, естествено си навлизам към темата на регионалната политика, стои пред Европейския съюз. Има страни членки, които казват защо по-точно трябва ние да внасяме в общия бюджет и по неясни, непрозрачни правила в някои от другите страни тези пари да бъдат разпределени. Това е въпрос, на който ние като цяло, като Европейски съюз, дължим отговор на европейските граждани. Както на тези, които живеят, работят и допринасят за общата кохезионна политика от страните, които основно финансират политиката, така и към тези, които живеят в страните, за които тази политика гарантира повече от 70% от публичните инвестиции. България е една от тези страни. Ако не е тази кохезионна политика, 72% от българските публични инвестиции изчезват. Няма ги. Няма инвестиции в инфраструктура, няма инвестиции в иновативни технологии, в малки и средни предприятия. Просто няма. Тоест за нас тази политика е жизнено важна. Комуникирането обаче на това колко е важно за целия общ европейски икономически съюз, подкрепата и солидарността като база, основна база на Европейския съюз, това трябва да се комуникира, това трябва да се обяснява, това трябва непрекъснато да се показва на европейските граждани, за да стигнем до тяхното разбиране и тяхното доверие, което е в основата на Европейския съюз. Тук можем да говорим за дигиталния дневен ред, за дневния ред за развитие на градовете. Тук можем да говорим за търговските споразумения, които събуждат толкова много различни коментари, страхове, неясноти, притеснения, протести на някои от производителите в Европа по повод споразумението с Съединените американски щати. Дали това е бъдещето? Отговора на либералите е да. За нас, колкото повече се разширява един пазар, толкова повече възможности дава той. Но това е отговор на либералите. Ние трябва да направим така, че този отговор да не е само декларация, а да убедим производителите, малките и средни предприятия в Европа, всички, които градят икономическата база на Европа, че такъв тип споразумения са полезни в бъдеще. Но ще спра до тук с икономическата база, маркирайки само тези направления. Втората база на Европейския съюз, която всъщност в момента се превръща и в предизвикателство, това е базата на фундаменталните права. Правата на европейските граждани. Правото на мир, правото на работа, правото на сигурност, правото на изразяване, правото на свободно съюзяване в различни групи. Фундаменталните права, които ние приемаме като нещо изконно в Европейския съюз. Но съвременният свят създава толкова много предизвикателства, които поставят на изпитание точно тези права. Правото на солидарност и пребиваване в Европейския съюз, госпожа Йотова говори за него, като че ли не сме толкова убедени, че то е всеобщо право. То е право на някои, но не и на други. Можем ли да разделим така хората, които се стремят към Европа? Или трябва да се върнем към първата база, икономическата, или към последната, за която ще говоря? Фундаменталните права са в основата на Европейския съюз и в момента, в който ние забравим за тях, европейските институции и европейските граждани, и ги приемем като даденост, вече сме изчерпали тази сила на Европейския съюз. Правата се бранят ежедневно. Не случайно либералите казват, твоето право е наше задължение. Това е в основата на либерализма, който защитава фундаменталните човешки права. Понякога залитаме като либерали, обяснявайки се за правата на определени групи от обществото, но те са част от човешките права и за нас те са важни. И третото направление, за да не прекалявам с времето, според мен, много важно, това е доброто управление на Европейския съюз и добрата координация между европейските институции. Не случайно напоследък ние говорим за промяна на междуинституционалното споразумение между Европейската комисия и Европейския парламент. То е последното, което е подписано и по което ние работим, е от 2003 година. От тогава беше приет Лисабонския договор. Ние приемаме Лисабонския договор, но работим по едно старо споразумение. Имаме сигнали от страна на Европейската комисия, която казва, по-доброто управление означава по-малко регулации. Какво означава това? По-малко законодателство или намаляване на административната тежест? Ако е намаляване на административната тежест, то да, ние сме съгласни. Така трябва да бъде. За да облекчим фирмите, гражданите, хората, тези, които създават продукта от първата база. Да го облекчим. Но ако това означава отдръпване от проблемите, които трябва да се решават с много сложен консенсус понякога, който отнема много време. Но ако те не се решават, означава, че ние ги оставяме те да бъдат решени на някакво друго ниво. Повишаването на ролята на европейските институции, това е тема, по която много често се чуват коментари, включително в дебати, свързани с други теми. И за да завърша така кръгчето с тези три проблема, когато коментирахме освобождаването от отговорност на Европейската комисия за плащанията за 2013 година, във връзка с одита на Европейската сметна палата, която е проверила какви грешки са допуснати, как, отново се връщам към темата за онази непрозрачност и несигурност при плащанията. Тогава много ясно се чуха гласовете в залата на Европейския парламент за създаването на обща европейска прокуратура. Това е една от крачките, която е в посока обединяване на Европа на ниво Европа. И в крайна сметка някъде в далечината се вижда идеята на федералистите, които виждат една голяма европейска федерация. Не е чужда на либералите. Чували сте Ги Верховщад, който е председател на либералите в Европа. Ние много често дискутираме тази тема. Но очевидно тя до нея ще стигнем стъпка по стъпка. Благодаря ви.
Всички нас наистина, че възприемаме Европа за даденост. Всички достижения, които имаме от Европейския съюз, се приемат за даденост. Дали също е положението и в Германия? Бих искал да дам думата на господин Томас Фане, който е ръководител на икономически отдел в германското посолство. И след това ще преминем към вашите въпроси.
Thank you very much for having me here. Indeed, for us, the 8th of May is a very important day. I cannot but stress what my Dutch colleague has said. Germany don't take the European Union for granted because we are heavily indebted into our past. It's 17 years past the German capitulation. And it took Germany a long, long time to understand that the capitulation, that the total defeat, was a liberation. It was a former president, German president, who drew at that time many criticism on himself when he stated that Germany was liberated in the 8th of May, which is now a self-understanding thing taken for granted. Like many German young people take peace, movement of liberty, goods, of services as granted. But I'm also here to tell you personal experiences with the younger generation. My father was shot in Russia and lost his arm. I never lived to see my two grandparents. And the war has shattered Germany to the ground, and the state as an institution has lost all credibility.
И по този начин държавите, институциите изгубиха цялото си доверие в.
Imagine a state, a government, the war bureau tells you some other people are inferior, they should be killed.
Определени хора трябва да бъдат убити.
When I read some remarks about our political leaders, they quoted one German general who instructed the German military when they waged the war against the East that there should be a stop to all camaraderie among soldiers because they were inferior. They were about to be killed. They rejected
Отхвърлили са компромиси от Европейския съюз на Червения кръст, за да не бъдат признати
руските
и почти повират от руските затворници. Биваха пребивани до смърт и
така
за Германия. Това е един огромен урок. И този урок е никога отново.
And also never again alone. Germany should never be again alone. And I'm so happy to be among our panel of friends. Germany is now in the center of a group of nations. Consider everybody as a friend. Why? Because it rebuilds the state system.
It rebuilds
a rule of law based on
human rights.
In our constitution, there is an article 1.
В нашата конституция няма член 1.
And this article 1 is
член 1
a special one insofar as there might be no constitutional majority to change this article.
Конституционно мнозинство, което да промени този член.
And obliges every state institution to respect the dignity of the people.
Самоуважението на Европейския съюз.
No. The dignity of human being. Dimensionless.
Самоуважението на човешкото същество.
The dignity of a human being is untouchable.
Защото то е неприкосновено.
Няма да наруши човешки права.
Дозволяй се.
So this is the basic lesson that we incorporated in Germany.
Който инкорпорираме в Германия.
And so in front of the challenges
и така пред предизвикателствата
present day,
на днешния ден,
I think we have to explore our philosophy when it comes to questions of war and peace, нашата
философия, когато става дума за мир и война и равенство на човешките права.
We thought it is for granted, but the Ukraine crisis has brought us closer.
Например, кризата в Украина ни доведе по-близо до това да можем да разбираме отделните теми и въпроси, както и конфликта в Косово, който е вътре в Европа.
There was a big movement in which ethnically based hatred
етнически основано движение
was erupting. And as you all know, Germany was on the side of those who defended and obstructed the possibility of foreign forces to do harm to human peoples based on race or ethnic background in the case of Bosnia and
Herzegovina. So
when we consider what the challenges
are,
we have found in Europe
които сме открили в Европа като модел, изглежда, че отвън привлича всички. Така че може да има евроскептицизъм, за дигитализация и това са проблеми от сферата на лукса. Ако наистина разбираме урока, трябва да поддържаме силните си страни, които ни правят привлекателни тук. Когато обсъждаме настоящите конфликти в България или в Европейския съюз, въпросът не е за по-малко регулация, защото сме били свидетели на кризата, на банковата криза в България наскоро. Няма ефективно наблюдение, няма но това по някакъв начин се свържи и за глобалната банкова криза през годините 2007-2008 година, когато нямаше регулации, когато финансовите пазари не бяха под регулация и можеха да правят точно каквото си поискат с икономиката. Законите и правилата, които ние като граждани определяме, трябва да бъдат уважавани и институциите трябва да ги поощряват. Така че по-малко административни товари, но повече върховенство на закона. И това е може би рецепта за тези държави, които могат да са конкурентоспособни в глобалния свят. Служението към своите служители, въпреки че може би имат по-високи данъци, съществува държави, които полагат всичките си усилия за намаляване на данъчната тежест. По-ниската данъчна тежест изгубва цялата си привлекателност, ако нямате гарантирано бъдеще. Ако върховенството на закона позволява на някои криминални елементи да отнемат бизнеса ви, или по някакъв начин нарява бизнеса с фалшиви неправителствени организации, които са се грижат за околната среда, но в същото време не са коректни към бизнес модела. Но условията, при които инвеститорите не са сигурни дали компанията им утре ще им принадлежи, или съществуват други изненадващи ревизии на закона, които могат да се появят, те могат да се да не участват. Така че германски урок е наистина създаването на система от проверки, баланс, контрол, разделение на силите, прозрачност, отворени дискусии. И всички тези процедури, с уважение към мисис Пълнов, всички тези процедури отнемат време. Китайците често ни казват, че са много бързи в осъществяването на различни цели. Европейския съюз при създаването на законите си му е необходимо повече време, но нека да просто да вземем товара, който е сложен върху околната среда. Според мен европейската посока, европейският начин да се вземат решения е много по жизнено утвърждаващ. И именно този начин с демокрацията и трайността държи Европейския съюз заедно. И всичко това не върви Ей така, просто трябва да сте активни, трябва да поддържате това. Защото свободата на изразяване съществува единствено когато гласовете се чуват по телевизията и по радиото. Така че използвайте свободата си, използвайте много съм щастлив за дискусията, която ще последва.
Благодаря ви много. За активно използване на правата, за активно свободно говорене и изразяване. Микрофонът е ваш, така че заповядайте, може да зададете своите въпроси към телефона, който е на вас. Темите, които бяха планети до момента, бяха на съгромни, сметка започна от исторически план за началото на Европейския съюз и заключението бе на него създаване до най-големите предизвикателства, които стоят в момента пред нас, като България, държава член на Европейския съюз, председателя на Европейския съюз. Така че аз съм имам много въпроси, но ще дам думата на вас, така че да се вярвайте.
Добър ден, честит празник на всички българи и европейци. Казвам се Любен Томев, съм директор на Института за социални и синдикални изследвания в КРСВ. Това, което беше засегнато и в изказването на отделните панелисти, е всъщност кризата, която се отрази неблагоприятно върху процеса на конвергенция в Европейския съюз. Фактически не само отделните събития и това, което наблюдаваме, говорят за тези процеси на конвергенция в периода на криза. Статистиката също сочи, че по отношение на доходи, по отношение на разслоение, като че тези процеси на дивергенция се засилват, разгледано в различни аспекти, както между севера и юга, така между запада и изтока, така между първата вълна и втората вълна за новите страни членки, и не на последно място между еврозоната и периферията около еврозоната. Фактически Европа се нуждае от жизненно важни инвестиции. Планът от тях се титра най-често като този инструмент, който ще донесе съживяване икономическа на Европа. Но като че ли, навлизайки в същината на проблемите с предвижданите механизми за плана на тях, виждаме, че едва ли не този план може да доведе до много гигантско неравенство, тъй като фактически този план работи с преди всичко частни инвестиции, които ще бъдат разпределени на проектен принцип. Дали това няма да доведе до все по-голяма диференциация между богатите и бедните в Европа? И понеже беше споменато също и трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции, TTIP, като че ли там по-скоро преобладават негативните настроения и възможните ползи за едни страни, които са от Стара Европа, и повечето негативи по отношение на малките страни с него горето способни громи, както е България. Въпросът ми е към нашите евродепутати в случаите от женски пол. Това е много хубаво. Вие фактически имате решаващият глас след приемане на споразумението, тъй като то ще бъде гласувано в Европарламента и в отделните парламенти на отделните страни. Въпросът ми е в хода на преговорите, обаче, тъй като ние не разполагаме с информация, а такава вие със сигурност имате, има ли такива опасения, които са широко известни, разбира се, за социалните и трудови стандарти, възможни нарушения, за едва ли опустошаване от отделни цели отрасли в такива няколко особни колони, която е българската, и изобщо за всички тези неща, и разполагате ли с реалните инструменти за влияние в хода на преговорите? Благодаря.
Благодаря и само ще помоля, като ставате въпроси се представите, за може да ще знаем малко. Извинявайте, това е моята среща, тъй тя устроила тогава се занимава, че имаш някакъв проблем с канала. Ами, кой би искал първо да взема... Може да се върне някакво просто, като бяха доста с Пламен Океан, с TKIP, защото ако искате сега да отговорите, за да стане толкова много, да взема още един въпрос. Нека да взема още един въпрос. Заповядайте.
Димитър Дарчев from NGO Sport Club Tonus 2013. It's a real one NGO and it's new one, and as I know, NGOs have main economic role in the program budget 2014-2020 of the Union, and I'd like to ask how NGOs could easily take a part in the European programs. And is there a way the agencies to be put on one place, not to be on different places, different experts for every kind of project? And in the same time, the registration of the organization, no matter what they are, NGOs or trade objects, after registration in Brussels system, they could take a part in every project.
Не, благодаря за този въпрос. Точно за регистрацията на различните организации, независимо дали са с парчел са, не мисля, че не е точно темата ни за обсъждане днес. Но ако искате да се върнем към въпросите, се пак и са за първи въпрос, който беше за Бани Макери и въобще за инвестициите в Европейския съюз, за TKIP. Госпожо Михайлов, госпожо Пълнова, кой би желал да вземе думата по темата? Ако искате подред или допълним реда, ако искате хайде да се допълним реда, госпожо Михайлова.
Добре, да обърнем реда тогава, но винаги дамите
път.
Абсолютно. Не ви знаете откъде идва тази хубава традиция? От времената, когато хората са живели в пещерите и никога не са знаели какво може да има в пещера. И затова нека първо да влязат жените и така. Това в рамките на шегата. Благодаря за въпроса за плана Юнкер. Нямаме време днес да коментираме тези икономически страни, но аз не случайно отбелязах, че икономическата база е един от стълбовете, на които се крепи Европейския съюз и може да функционира, ако има стабилна икономическа база. Плана Юнкер е само един от инструментите на Европейския съюз. Той не отменя, нито измества добре познатите инструменти, с които Европейския съюз функционира. Ние имаме над 350 милиарда евро в кохезионния пакет на Европейския съюз, който е предназначен да подкрепи и по-слабо развитите региони, и по-слабо развитите страни. Не е отменен кохезионния пакет, той функционира, той работи, подписани са споразуменията, партньорските между страните членки Европейския съюз. Има няколко оперативни програми от 8 страни членки, които още не са подписани, но те ще бъдат подписани до средата на това лято, надявам се. Така че този пакет продължава да работи. Планът Юнкер е съвсем различен инструмент, който има за цел да мобилизира частен капитал. Не публичен ресурс, който се планира и разпределя от Европейския съюз, а частен капитал, който да бъде заинтригуван от икономически целесообразни проекти, в които частният инвеститор да види свой интерес и риска от финансирането на тези проекти да бъде минимализиран от гаранционния фонд, създаден от Европейския съюз. Това е моделът. Аз съм категоричен привърженик на позицията, че модела, който се предлага по плана Юнкер, е отворен за абсолютно всички страни членки, всички региони и всички фирми и компании в Европейския съюз. Няма определени териториални квоти. Няма разпределение по държави. Предполага се наличието на качествени и икономически обосновани проекти. Това е във същността. И ако ние продължаваме да гледаме на плана Юнкер като на още едни пари, които биха могли да бъдат разпределени по логиката на кохезионния пакет, ние ще сбъркаме. Всяка една страна трябва да се ориентира към проекти, които отговарят на изискванията точно на този пакет, който е различен от кохезионния. В такъв смисъл това е една допълнителна възможност, според мен, която обаче трябва да бъде ефективно използвана. Тя не може да бъде използвана по начина, по който ние си знаем до сега, колкото сме научили от кохезионния пакет. Това е нова възможност с нови правила, с нов потенциал. И които се справят с разбирането на тази възможност, ще могат да получат достъп до нея. Очаквам, че това ще се случи за всички страни членки, но мисля, че ще отнема малко време. Няма да бъдем в първата група проекти, още повече съвсем първите вече бяха одобрени. Имаме и тази възможност да видим какъв тип проекти се одобряват от Европейската инвестиционна банка. Толкова за плана Юнкер, що се отнася до споразумението. Да, така е. Това е, много често се случва, че ние коментираме всички ние нещо, което не сме виждали. Текстовете на споразумението не са публични. Поне тези, които са договорени до някъде. Те не са публични. До тях имат достъп членовете на Европейския парламент при специален режим. Тъй като то е на етап предварителна подготовка на споразумението. Има спорни моменти. Те засягат околната среда, те засягат разрешаването на спорове, които са от категория корпоративно право, социално право, защита на работниците. Но има и спорове, които засягат производството на земеделска продукция и високите стандарти на Европейския съюз. Не е лесно. Ако беше лесно, нямаше да отнеме толкова много време. Целта на тези, които работят пряко по споразумението, е да се постигне възможно най-високото ниво за сигурност на европейския бизнес, на европейските компании. Благодаря ви.
Аз ще започна с плана Юнкер. Ще ви кажа само, че още в началото, когато председателя на Европейската комисия обяви своите намерения за така този план, ние направихме делегацията на българските социалисти една много голяма кръгла маса тук в София, сравнявайки кохезионната политика и новото предложение на господин Юнкер. Къде са нашите страхове? Те са в няколко посоки. За разлика от кохезионната политика, която, ако трябва да я обобщим с една дума, това е по-скоро донорска политика за изравняване на стандартите между държавите членки, особено за подпомагане на тези, които са с по-нисък стандарт, с по-слабо развитие, особено страните от последното, предпоследното и най-последното приемане в рамките на Съюза. Топла на Юнкер има, освен всички добри намерения, и един резултат, който естествено ще бъде тесен, това е печалбата от тези проекти. Защото става дума за употреба на частни капитали. Какво се получи до този момент? Един от регламентите целеше създаването на две работни групи, които да приемат предложенията от държавите членки и да одобряват тези проекти. Ние социалистите смятаме, че този процес е непрозрачен. По какви точно критерии и как се определят тези проекти, на този етап този механизъм на нас не е известен. Скоро в нашата група беше господин Юнкер, зададохме му много въпроси в тази посока. Неговото обещание беше, че в следващите месеци те ще внесат механизма за одобрение на проекти като регламент на Европейската комисия. Добре, ще го изчакаме, макар че както и госпожа Михайлова току-що каза, вече първите проекти имат одобрението на БАН. Това ще бъде първия такъв европейски механизъм, в който решаваща роля ще имат не основните три европейски институции, ще има Европейската инвестиционна банка. Нашите страхове са свързани с това, че този план до голяма степен ще разтвори ножицата между по-развитите държави и по-слабо развитите страни. Че той, ако не бъде предпазливо използван, ще задълбочи опасността от развиването на Европа на две скорости, нещо ние като държава и много други наши колеги от подобни страни не можем да допуснем. Тъй като естествено, че намеренията на частния бизнес ще бъдат насочени в големите инфраструктурни проекти, така както е направен на Юнкер, и по транспортни, по цифровизацията, там където действително става въпроса за много пари, които ще влязат в обращение. Второто ми опасение, знаете, че този гаранционен фонд трябваше да се формира по две направления. Едното направление от страна на Европейската комисия и бюджета на Европейския съюз и второто съфинансирано от банката, от Европейската инвестиционна банка. Ние имаме тежки спорове в момента и това няма как да се скрие, откъде ще дойде тази част, която ще трябва да бъде финансирана от Европейския бюджет. Още повече виждате, че и госпожа Михайлова преди малко каза около 22 милиарда дефицит, има така завърши 2014 година в бюджета на Европейския съюз. Второ, сега много в преразход се влиза и по темата за миграцията. На последния съвет се одобри три пъти завишаване на средствата, които ще се дадат за спасителните операции на Тритон в Средиземно море. Едни доста големи пера, които в един момент този бюджет не може да бъде разтяган до безкрайност. А едва ли най-доброто средство е замразяване на европейските средства за държавите членки, както комисията се опита да го направи няколко пъти. Така че в момента въпросителните са повече, отколкото отговорите. Едно е сигурно, че опита на някои държави членки, включително части на нашата страна, да представи като първи проекти за участие в плана Юнкер, проекти, които по някакъв начин не са били удовлетворени или реализирани през кохезионната политика, очевидно няма да срещат разбиране. Това е ясно. Толкова за плана Юнкер, макар че можем да този разговор да говорим дълго време. По отношение на търговското споразумение, сега нека да бъдем наясно. Това, което ще гласува Европейския парламент в комисията ИНТА, така наречената комисия ИНТА, това е търговската комисия в Европейския парламент, в началото на юни е така наречения доклад Ланге. Тоест, това не е самото споразумение, а доклада по споразумението и то в онази си част, която все пак е известна на Европейския парламент. Да, ние получихме възможност за достъп до тъмната стаичка, в която да се чете споразумението с 1014 страници подписана декларация и така нататък, нека да не влизаме в тези подробности. Аз ще кажа каква е позицията на социалистическата група. Ако в предложението остане текста, така както беше в първоначалния си вид, за уреждане на споровете инвеститор държава, това е първото условие, заради което ние няма да подкрепим споразумение. Поради простата причина, че инвеститорите винаги са в печелившата позиция. Дори тогава, когато държавата печели делото, разходите, които са милиони понякога, са за сметка на държава. В момента се водят няколко много прочути такива дела. Едното, между другото, не защото тук има колега от немското посолство, но мисля, че една от фирмите в Германия прави в момента дело срещу германската държава заради нейния отказ за развиване на ядрената енергетика. Наистина става въпрос за милиарди. Второто нещо, за което имаме тежки подозрения, е начинът по който в споразумението е записано опазването на личните данни. Европейските стандарти са много по-високи, отколкото са американските стандарти в това отношение. И тук също трябва да се намери компромис и в зависимостта от степента на този компромис ние ще изработим също своята позиция. И тук става въпрос и за наблюдение. Знаете, последните така доста шумни скандали за наблюдение дори на правителства, на парламент и така нататък. Незаконно, разбира се. На следващо място нашите опасения са свързани с стандартите в областта на храните. Европейските стандарти в това отношение са много по-високи и тук не става въпрос само, защото човек като каже за храни, винаги си мисля ГМО. Не е само ГМО, не е само присъствие на генно модифицирани продукти вътре в съдържанието на някои храни. На следващо място това са така наречените стандарти за работно време на трудещи се, нещо, което е уникална тема, която в Европа също има много строга регулация в това отношение, за разлика от Съединените щати. Разбира се, ние ще изчакаме окончателния вариант на нашия колега Ланди, той е член на нашата парламентарна група. Предстоят обсъждания и другата, и по-другата седмица, преди да вземем окончателната си позиция и да видим какво от всички тези наши претенции е останало, на какво е намерен компромис, за да решим за окончателната си политическа позиция.
Благодаря ви.
Благодаря ви за вашия въпрос. Накратко, за да не ви отъкчаваме повече по темата, плана Юнкер ние гледаме на него като една допълнителна възможност. Допълнителна възможност за части инвестиции и публично-частни инвестиции. Това може би беше една от причините, не беше ясно в началото, че планът е ориентиран в този тип инвестиции. Ако попитате господин Катайнен или господин Юнкер как ще бъдат подбирани тези проекти, първата дума, която ще чуете от тях и госпожа Михайлова я каза, е по качество, по това колко качествени са те и колко икономически обосновани са те. Това, което може би на нас понякога ни трябва, е малко повече допълнителна експертиза и повече съвети за това как да направим така, че проектите, които представяме, да могат да се класират сред изборите.
Вие слушахте запис от публична дискусия на тема Европейският съюз на кръстопът, предизвикателства и перспективи пред най-успешния мирен проект в историята, която се проведе на 8 май.
Радио К2 от мястото на събитието.